барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 5 травня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Пол Маккартні, Делія Дербішир, Темі Вайнет, гурти Black Sabbath, Megadeth, Dream Theater, The 9000 Band, Echo and the Bunnymen і не тільки. Долучайтеся, каб нічого не пропустіть. 5 травня 1819-го народився Станіслав Манюшка, польський композитор, народжений на території сучасної Білорусі, автор пісень, оперет, балетів ды опер. Твори Манюшки заклали основи польської національної вокальної музики, а ягоная головная заслуга – гэта створення національної опери. 100 хто тільки долучився до нашої кампанії, класіка на хвалях білоруського радіо «Рація» давно нікого не здивляє, особливо, коли є нагода. Ми протягуємо гортати музичний календар сьогодні 5 травня. У такий ж день 1937-го народилася Делія Дербішир, не тільки піонер електронної музики, але й знакова постать для діячів британської музичної культури. На її ранні концерти ходили Джордж Харрісон і Джон Леннон, у її ночувала Йока Оно, з якої вони придумляли різні проекти, а Пінк Флойд симплавали її композиції. Додамо тільки, що музика Делії Дербішир доволі специфічна. нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 траўня 1942 нарадзілася Тэмі Уайнетт, амерыканская выканаўца, якая атрымала на радзіме званне першая леді кантры. У канцы 60-х і пачатку 70-х песні Уайнетт рэгулярна займалі першыя радкі ў хіт-парадах. Да таго ж, Уайнетт была першай жанчынай, альбом якой быў прададзены мільённым накладам, і як ні дзіўна, гэта быў яе першы зборнік лепшых твораў. Візітнай карткай Уайнетт цягам усёй кар'еры з'яўлялася песня «Stand by Your Man». Гэтую кампазіцыю выконвалі шматлікія зоркі Долі Партон, Тіна Тёрнер, Элтон Джон і не толькі. Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You'll have You'll have good times doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him, even though he's hard to understand. Cause after all, he's just a man. Are cold and lonely. Stand by your man and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Stand by your man. Сто 8,1 FM Беласток Гародня, 99,2 FM Берасте Белая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 5 траўня 1948-га нарадзіўся Біл Уорд, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач ды адзін з заснавальнікаў гурта Black Sabbath. На жаль, у лютым 2012-га Уорд не прыняў удзел у рэюніоне калектыва, абвясціўшы, што яму не ўдалося дасягнуць пагаднення з нагоды ягонага кантракту. Але гэта не замінае нам паслухаць класіку ад Black Sabbath.
Yeah. эфиры «Трансграничная радиорация».
Голодён с бородой. 5 траўня 1959-го нарадзіўся Ян Маккаллох, брытанскі музыка, спявак ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Echo and the Bunnymen. Гэты калектыў быў утвораны ў 78-м годзе і выконваў змрочны пост-панк з псіхадэлічнымі матывамі, адзначаны пачуццёвым вакалам Яна Маккаллоха, яго ж паэтычнымі эксперыментамі, а таксама гітарным мінімалізмам Уіла Сарджанта, які валодаў здольнасцю з мінімуму складнікаў ствараць насычаныя гукавыя палотныя.
I'm on the chopping block, chopping up my stopping thoughts. Self-doubt and selfism were the cheapest things I ever bought. When you said love, chopping the back of love. When you said love,
толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Колодзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 траўня. У такі ж дзень 1963-го нарадзіўся Кевін Джэймс Лабры, канадскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст амерыканскага прог-метал гурта Dream Theater, дзе працуе з 91-го года. Таксама ўдзельнік шэрагу праектаў, да таго ж працуе сольна. Ну а што тычыцца Dream Theater, дык яны з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў і бадай найбольш вядомымі прадстаўнікамі жанру прагрэсіўны метал. Для іх музыкі характэрная незвычайная структура кампазіцыі, складаныя інструментальныя партыі і высокае выканальніцкае майстэрства.
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Колядзён з барадой.
5 траўня 1966-га нарадзіўся Шон Дровер, канадскі бубнач, вядомы па ўдзелу ў гурце Megadeth. Бадай менавіта ён з'яўляецца доўгажыхаром, бо працаваў з Мастэйнам 10 гадоў з 2004 да 2014, больш за іншых. Шон Дровер, у адрозненні ад большасці сучасных барабаншчыкаў, не крыжуе рукі, калі грае. Гэтая тэхніка называецца адкрытая пастаноўка, бо Шон ляўшун.
Innocent, she then was a teen. Hooked up with Mr. Right Now.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён з барадой». Мы протягиваем. 5 траўня 1972-го нарадзіўся Дэвін Таунсэнд, канадскі спявак, гітарыст і прадзюсар. Жанрам, характэрным для ягоных кампазіцый, з'яўляецца прагрэсіўны рок і метал, хоць музыка не абмяжоўвае сябе рамкамі нейкага аднаго накірунку ў музыцы. Ягоныя творы схільныя ўплыву многіх жанраў, сярод якіх эмбіент, хард-рок, індастрыал, кантры, трэш, дэс, блюз, джаз ды іншыя. Дэвін з'яўляецца заснавальнікам калектываў Strapping Young Lad, Дэвін Таунсэнд Проджект, The Дэвін Таунсэнд Бэнд, ці просто Дэвін Таунсэнд. Вось так стіпа.
It's so easy when you call. I was waiting by the phone. No.
Праграмы і некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня. 5 траўня 1891-га ў Нью-Йорку адкрылася канцэртная зала Music Hall, будучы Карнагі Hall. Дырыжорам першага канцэрту на адкрыцці быў Чайкоўскі. У такі ж дзень 1966-го у другі раз британскі хіт-парад узначалілі Манфред Мэн з песняй «Pretty Flamingo». 5 травня 1986-го у Нью-Йорку заснавальник фірми грамзапісу Atlantic Records, а так само старшиня зали слави рок-н-ролу Ахмед Ертеган абвястіў, што месцам для будаўніцтва музея зали слави абраны город Кліўленд у штаті Агая. У такі ж дзень 1997-го у Вялікабрытаніі выйшаў 10-ты сольны альбом Пола Маккартні «Flaming Pie». Песні з яго «Мы развітваемся, трымайцеся».
Sitting at the center of a circle, everybody, everybody wanted something from you. I saw you sitting there, I saw you swaying to the rhythm of the music. Got you playing, got you praying to the voice inside you. I saw you swaying there. What you wanna be? I go back so far, I'm in front of me. It doesn't matter what they say, they're giving the game away. Hey, hey, I can see the world tonight. Look into the future, see it in a different light. See the world tonight. I heard you listening to a secret conversation. You were crying, you were trying not to let them hear you. I heard you listening in. Never mind what they want.
What you wanna be?